Tämä evankeliumi on Johanneksen evankeliumin 15. luvusta jakeesta 26, 16. lukuun 4. jakeeseen. Ja tämä on sitten myöskin teille, rakkaat maahanmuuttajat, käännettynä tuolla ilmeisesti farsin kielelle. Ja suomeksi sitten tuossa kohtaa. Ne laput on tuon tekniikkapöydän päässä olevalla tuolilla. Teitä ei nyt kyllä monia täällä näy, mutta joka tapauksessa tämä on hyvä tietää myöskin siellä kodeissa, että Juha Silmo aina haluaa tämän käännöksen tänne messuun. Mutta nyt me nousemme kuulemaan tätä evankeliumia suomeksi. Jeesus sanoi, te saatte puolustajan, minä lähetän hänet isän luota. Hän, totuuden henki, lähtee isän luota ja todistaa minusta. Myös te olette minun todistajiani. Olettehan olleet kanssani alusta asti. Olen puhunut teille tämän, ettei uskonne koetuksissa sortuisi. Teidät erotetaan synagogasta ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Näin he tekevät, koska eivät tunne isää, eivätkä minua. Olen puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sanoneen tämän teille. Kunnia Kristukselle. Moni meistä muistaa muutaman vuoden takaa televisiosta nähneensä hirveän kuvan. Maassa on polvillaan keltapukuisia kristittyjä miehiä. Heidän takanaan seisoo mustapukuisia muslimimiehiä, terävät puukot käsissään. Tiedämme, miten tilanne jatkui. Kurkun leikkaamisen jälkeen 10 uuden marttyyrin ruumiit kaatuivat hiekkaan ja sielut nousivat riemuiteen taivaaseen. Olihan Jeesus sanonut, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan isäni edessä, joka on taivaassa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän isäni edessä, joka on taivaissa. Matteus 10.32. Nämä 10 kristittyä todistivat Kristuksesta näin äärimmäisellä tavalla. Jo kirkon 3 ensimmäisen vuosisadan aikana heidän kaltaisiaan Kristuksen tunnustajia on ollut vähintään 50 000 ja mahdollisesti jopa 500 000 Rooman valtakunnassa. 250-luvulla Dekiuksen vainojen aikoina oli jopa niin tiukkaa, että Egyptinkin hiekkaa aroilla ihminen joutui todistamaan, ettei ole kristitty. Huomakkaa näinpäin, että en ole kristitty. No miten hän sen siellä hiekkaerämässä pystyi tekemään? No, hänellä piti olla mukanaan papyrus, suomeksi paperi, jossa oli todistus siitä, että hän ei ole kristitty. Siinä paperissa luki, että tämä sitten henkilön nimi on prokuraattorin läsnä ollessa kaatanut viiniä keisarin kuvan edessä, uhrannut siis keisarille uhrin. Ja tällä tavalla kieltänyt olevansa Jeesuksen seuraaja. Jos tämän uhrin teki ja se virkamies kirjoitti tämän todistuksen, niin säilyi hengissä. jos ei kaatanut sitä viiniä, ei pitänyt keisaria jumalana, tapettiin. Nykyään kuulemme koko ajan uutisia kristittyjen vainoista Lähi-idän lisäksi, milloin Intiasta, milloin Afrikasta. Äärimuslimien lisäksi äärihindut haluavat niin sanotusti puhdistaa maansa kristityistä. Ja näin he luulevat tekevänsä uhripalveluksen Jumalallensa, niin kuin Jeesus äsken sanoi. Jeesus myöskin paljasti tuossa evankeliumissa syyn näihin omiensa vainoihin. Vainoajat eivät tunne isää, eivätkä minua. Nämä vainoajat yksinkertaisesti ajattelevat, että Jeesukseen uskovat ovat väärässä. Muslimien mielestä Jeesus on vain toiseksi korkein profeetta Muhammedin jälkeen. Ja hindujen mielestä Jeesus on vain yksi guru tuhansien muiden gurujen joukossa. Kumpienkaan mielestä Jeesus ei ole Jumalan poika eikä Jumala. Lucifer, langennut enkeliruhtinas, pitää valheen voimalla kiinni miljardeista ihmisistä myös täällä niin sanotussa kristillisessä lännessä. Täällä itsensä käpertynyt ihminen, niin kuin Luther korostaa, uhraa vallan, kunnian, elintason ja tai oman tunnon epäjumalille. Koska ihminen syntilangenena haluaa elää oman tahtonsa mukaan ilman Jumalaa. Kristikunnan keskellä ihminen yleensä on kyllä kuullut isästä, joka odottaa tuhlaajapoikansa kotiin, ja ainakin varmasti kuullut Jeesuksesta Kristuksesta. Ehkä myös sen, että Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä. Mutta syntiin langennut ihminen ei välitä kuulemastaan, ellei Pyhä Henki vedä häntä uskoon, eli Isän ja Jeesuksen tuntemiseen. Usko tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta, Roomalaiskirje 10.17. Kun ihminen kuulee saarnattavan evankeliumia tai lukee itse Raamattua ja kohtaa siellä Jumalan kutsun, niin silloin Pyhä Henki vaikuttaa hänessä mielenmuutoksen, eli halun uskoa Jeesukseen. Omilla voimillaan ja kyvyillään kukaan syntiin langennut ihminen ei ala uskoa, eikä tule tuntemaan Isää eikä Jeesusta. Siitä pieni muistokuva tuolta torilta. Tämän kevään aikana häpeäkseni en ole ollut siellä kuin kerran tai kaksi. Silloin kun kutsuin siellä sitten paria nuorta kaveria kahville, niin he olivat oikein innokkaita lähtemään kahville. Ja lähtivät kävelemään pöytää kohti, mutta 2 metriä ennen pöytää tuli äkkikäännös. He näkivät sen ristin siinä ja ilmeisesti sitten arvasivat, että heidän kanssaan halutaan myös puhua Jeesuksesta. He menivät siihen pysäkille sitten ja mä ajattelin, että menen kysymään, että miksi he kääntyivät niin nopeasti pois. No, silloin he eivät olleet enää keskustelutuulella, eivätkä halunneet kahvia, vaikka vein sinne kahvikupinkin heille. Ja siinä näkyy juuri tämä, että jos ihmiselle Jumala ei ole avaamassa sanaa, niin ihminen ei voi sitä ottaa vastaan. Juha taas kertoi viikko sitten saarnassaan toisinpäin. Siinä oli varmasti juuri sellainen tilanne, jossa niin uskoisin ainakin, että Jumala oli avaamassa tälle keskustelijalle Jumalan sana. Varmasti teille, jotka olette siellä vakituisesti torilla olleet tiistaisin, olisi paljon parempiakin esimerkkejä juuri tästä, kuinka ihminen torjuu omassa voimassaan. Ja sitten taas, kuinka ihminen saattaakin olla avautuneena, kun Jumala on kutsumassa. Omilla voimillaan ja kyvyillään kukaan ei siis ala uskoa, eikä tule tuntemaan Isää eikä Jeesusta. Luther siellä sidotussa ratkaisuvalta kirjassaan hyvin jyrkästi tulee siihen tulokseen, että kaikki pelastuneet ihmiset kerran taivaassa ovat sellaisia, jotka täysin ilman omaa ansiotaan, edes omaa tahdon ratkaisuaankin, ovat Jumalan armosta pelastuneita ilman mitään omaa osuutta. Tämä tulee ymmärrettäväksi juuri sillä tavalla, mitä roomalaiskirje 10. sanottiin, usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Se sana, joka ihmiselle saarnataan, sisältää sen voiman haluta uskoa. Mutta sitten kun ei ole taas sen aika, niin silloin ihminen haluaa mennä pois. Mutta Jumalalla on oma aikataulu varmasti monelle, ehkä kaikille ihmisille. Uskonelämän alussa ihminen oppii tietämään, mitä uskon tunnustuksessa sanotaan, tai ainakin aika paljon siitä, mitä Raamatussa kerrotaan evankeliumista, jos hän alkaa käydä seurakunnassa. Sitten tämän tietämisvaiheen jälkeen tilanne muuttuu henkilökohtaiseksi. Onkin kysymys juuri minun synneistäni, jotka siellä messussa tunnustetaan alussa, niin kuin äsken. Jeesus tuli pelastamaan minutkin, niin kuin synnin päästössä sanotaan. Minutkin kadotuksen piinasta. Saan uskoa minun syntini anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Esimerkiksi ottamalla vastaan ehtoollisessa Jumalan täyden anteeksiantamuksen Kristuksen ruumiin ja veren muodossa. Saan omistaa itselleni jo kasteessa saamani armon ja autuuden lupaukset, jotka Jumala Raamatussa antaa omilleen. Näiden lupausten omistaminen on juuri se aare, joka erottaa evankeliset kristityt muista. Me olemme iloisia sen takia, mitä Jumala on meille luvannut, eikä sen takia, mitä me olemme kokeneet tai tehneet tai nähneet. Meidän ilomme lähde on Jumalan lupauksissa, armon lupauksissa. Se me omistamme itsellemme, kun uskossa liitämme ne kaikki itseemme. Uskon elämän jatkuessa sitten seurakunnassa ja elämässä Jeesuksen seuraamisessa seuraajana tapahtuu taas paljon asioita. Synnin ja armon tunto lisääntyy. Meistä ei tule hengellisiä atleetteja, vaan hengellisiä kääpiöitä omissa silmissämme. Ja Jumalan pyhä henki sitten johtaa eteenpäin. Ja johtaa nimenomaan meidät luottamaan Jeesukseen arkielämänkin asioissa. Silloin pelko poistuu ja yksinäisyys poistuu. Jokin näistä kolmesta, tai jollakin tavalla nämä kolme, evankeliumin tapahtumien tietäminen, omistaminen omalle kohdalle ja kolmantena luottamus Herraan Jeesukseen ovat tuttuja jokaiselle uskovalle, eli Herran omalle. Tietysti ne vaihtelevat sitten, missä vaiheessa itse kukin, vaikka tänä päivänä meistä on. Pyhä Henki, jonka jo kasteessa saimme, ei halua tehdä meistä kaappiuskovaisia, vaan Jeesuksen todistajia. Ja aika monesta jopa lähetystyön tekijöitä, jopa ulkomailla. Me saamme rukoilla Pyhää Henkeä johdattamaan meitä itse kutakin juuri sopivaan todistamiseen työpaikoilla, kouluissa, harrastuksissa ja läheistemme parissa. Olkaa viisaat kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhköset on Jeesuksen ohje, kun yritämme rakastaa lähimmäisiämme taivaaseen. Todistaminen sinänsä, tämä sana todistaminen on aika hyvä kuvaamaan saamaamme tehtävää. Sehän ei ole tyrkyttämistä, eikä pakottamista, eikä mitään jatkuvaa rummuttamista. Uskon asioiden esiin ottaminen on tehokkainta nimenomaan silloin, kun tämä toinen ihminen kysyy meidän elämämme perustaa. Silloin se todistaminen on juuri paikallaan. Toisen ihmisen kysymyskin saattaa olla aika yllättävä. Miksi sinulla on risti kaulassa? Miksi et kiroile? Miksi et juo itseäsi humalaan joka lauantai? Miksi lähtisin kanssasi sinne Luther-talolle ensi pyhänä? Saako juhlia tai pitää hauskaa, jos uskoo? Ja niin edespäin. Olemme näitä kysymyksiä varmasti monetkin kuulleet jo, vieläkin paljon ihmeellisempiä. Mutta pinnallinenkin kysymys saattaa olla oven avaus toisen ihmisen syvällisiin pohdintoihin. Ilman Pyhän Hengen johdatusta emme ehkä huomaa, että sitä ovenavausta, emmekä ainakaan osaa sitten vastata rakkaudellisesti ilman Pyhää Henkeä. Sen takia saamme rukoilla Pyhän Hengen johdatusta aivan erityisellä tavalla tällaisiin keskusteluihin, olivat ne sitten torilla tai kotona tai koulussa tai työpaikalla tai missä tahansa, jotta osaisimme kuunnella toista. Se on ensimmäinen vaihe, ja sitten toisessa vaiheessa ehkä myös vastata hänen kysymyksiinsä kertomalla oman uskomme perusteista. Tärkeintä kuitenkin kaikessa todistamisessa on aina rakkaus. Sitten evankeliumissa Jeesus tänään puhuu myöskin synagogasta erottamisesta. Tämä oli tietysti hyvin konkreettista apostoleille ja muille Jeesukseen uskoville silloin pääsiäisen jälkeen, apostoli Paavalin aikana ja siitä vielä satoja vuosia eteenpäin, kun evankeliumi levisi juutalaisten keskuudessa. Lucifer on kysymyksellään, onko Jumala todella sanonut, minkä hän silloin alun perin sanoi Eevalle, niin Lucifer on tällä yhdellä ainoalla kysymyksellään onnistunut aika ajoin sotkemaan suurten kirkolliskokousten päätöksiä. Niin, että Raamattuun pitäytyvät on erotettu joko suoraan tai epäsuorasti, eli toisin sanoen Jeesuksen sanoilla erotettu lainausmerkeissä synagogasta. Esimerkiksi meidän luterilaisen kirkkomme syntyhän on tästä hyvä kuvaus 500 vuotta sitten. Nykyäänkin eri kirkoissa käydään edelleen kamppailua nimenomaan Raamatun asemasta. Kamppailua siitä, onko Jumala todella sanonut. Tuo Luciferin kysymys ei koskaan vanhene eikä muutu. Se on kirkoille ja yksityisille kristityille aina sama. Onko Raamattu vain ihmisten kirjoittama vanhentunut kirja vai onko se Jumalan sana? Modernin liberaalin kulttuurikristityn ei tarvitse enää välittää siitä, mitä Raamatussa lukee, koska Raamattu on hänen mielestään vanhentunut ihmisten kirjoittama kirja. Jos ihminen tosiaan näin ajattelee, niin ei hänelle yhtään mitään merkitse se, mitä Raamatussa sitten sanotaan. Silloin, siinä vaiheessa niin ilmeisesti se meidänkin todistuksemme ei oikein mene perille, eikä paljon vaikuta tämän ihmisen ajatteluun. Hän on sulkenut itsensä jotenkin Raamatun ulkopuolelle. Sen sijaan konservatiivikristitty taas uskoo Raamatun syntyneen Pyhän Hengen johdatuksessa ja johtamalla tavalla, ja uskoo sen näin Jumalan sanaksi, jolloin Raamatusta tulee meille koko elämän perusta, se ainoa perusta, jolla me voimme olla mitään todistamassa kenellekään muulle. Se ainoa todistus, jonka perusteella uskomme pelastuvamme. Tällainen uskova konservatiivikristitty, hän on tälle maallistuneelle maailmalle monessa mielessä täysi mörkö. Mutta kerran tämä uskova mörkö huomaa kuitenkin sitten päässeensä maaliin sitä iloisempana, mitä enemmän tapaa taivaan tulevissa juhlissa niitä lähimmäisiä, joille sai olla kerran ajassa todistamassa Jeesuksesta tai jollakin tavalla kertomassa Jeesuksesta. Aamen.